Душанбе шаарында түнкү клубта болгон жардыруудан бир нече киши жараат алды. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Нозиржон Буриевдин маалыматына ылайык, бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Жардыруунун натыйжасында 4 киши жеңил жараат алды. Бул теракт эмес, жөн эле бейбаштык болгону аныкталды. Тергөө уланууда, деди Буриев. Буга чейин айрым булактар 7 кишинин жабыркаганын кабарлашкан эле. Коопсуздук органдары ырастаганда жардыргыч зат үстөлдүн алдына коюлган. Өткөн жума күнү Тажикстандын түндүгүндөгү Кожинд шаарында жан кечти. Милиция бөлүмүнө жасаган чабуулдан 2 милиционер набыт кетип, 20 чактысы жарадар болгон. Айрым адистер бул эки окуянын ортосунда байланыш жок болушу мүмкүн деп болжошот. Милицияга кол салууну тажик бийлиги Өзбекстан Ислам кыймылынын согушкерлеринен көрүп жатат. Гүлайым.
Рахмат. Жаңылыктар топтому менен Прага студиясынан Айнура Жекши кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен Жаркын Аманова тааныштырат.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Эртең 7 сентябрда республика боюнча дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Кээ бир тоолор айымдарда гана жаан жаап күн күркүрөйт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 дараже ысыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 дараже жылуу болот. Ысык көл аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 дараже ысык болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Жаркын Аманова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми күндүн оорчундуу окуясына кезек берсек. Бүгүн Ноокен райондук сотунда өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун үстүнөн болгон сот иши уланууда. Азыр биз менен өз байланышта кабарчы Рыспай Абдрахимов турат. Рыспай мырза, бүгүнкү сот отуруму эмнени карады?
Гүлайым, бүгүн саат 1:30 башталган базар коргоон райондук көчмө жыйыны Ноокен сотунун имаратында ошол жабырлануучулардын жанагы 13-нчи күндө Макачевдин өлтүрүлгөн Минчанын капитаны Мыктыбек Сулаймановдун ата энесинин ошол сот тергөө кайрылышынан баштады. Алар ошол окуяларга тиешелүү адамдардын баардыгына өлүм жазасын берүүнү талап кылды. Эгерде алардын талаптары аткарылбаса, ошол жабырлануучулар соттолуучулардан өздөрү өч ала тургандыктарын билдиришти. Андан кийин сот соттолуучу 8 адамдын ар бирин өз өзүнчө коюлган айыптар боюнча суроо көрсөтмө бере баштады. Анын башында Минура Мамадалиева деген аял көрсөтмө берди. Ал 12-нчи июндагы Базар Коргоон районунун жанагы Садилаев көчөсүнөн борборго чөбүрүштөгү окуялар боюнча, андан чек арадагы окуялар боюнча көрсөтмө берди. Ушул сааттарда жан эле сот өзүнүн кеңешчи бөлмөсүнө кирип кетти. Ага себеп соттун башталышында укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жактоочусу Нурбек Токтокулов иш менен анча тааныш эместигин, кече гана Жалал Абадка келгендиктен ишти толук тааныш болбогондуктан сотту бүгүнкү улантпоону айткан эле. Бирок ал экинчи сунуш катары ушул мен өзүмүн жактаган соттолуучу Азимжан Аскаровдун өзүнүн тегерегинде көп эле болгонун көрүп турам, ошондуктан ошол жактан аны текшерүү керек деген сунуш киргизди. Мындай сунуштарды соттолуучулардын башка жактоочулары дагы киргизди.
Рыспай мырза, айтсаңыз сиз өзүңүз ушу Рыспай мырза, айтсаңыз сиз өзүңүз Азимжан Аскаровдун көзүнүн тегерегиндеги көк аланы көрө алдыңызбы? Ошондой белгилер байкалабы?
Мен жакындан көрдүм, көзүнүн оң жак көзүнүн бир жак кычыгында көк ала турат. Анан кийин анын себебин тиги жактоочулар дагы, мамлекеттик айып беруучулар дагы, же болбосо сөзсүз укуктуу болгон жабырлануучулар дагы сурашкан жок. Ал эми мен сот залында башка адамдарга суроо берүүгө тиги соттун төрагасы алып баруучу уруксат берген жок.
Түшүнүктүү. Сиз айтсаңыз жана айыпталып жаткандар Азимжан Аскаровго каршы жол болсо аны жактап бир көрсөтмөлөрдү бердиби, ошондой маалыматтар айтылдыбы?
Эч кандай андай жактап көрсөтмө беришкен жок. Бардыгы аны ошол 12-июнда жанагы Базар Оронроевдин Сайдулаев көчөсүнөн борборго түшүп кеткен жакта башында болгондугун, ошол эле 13-июнда Ош Бишкек жолунун Базар Коргон районундагы Кызылкүл дарыясынын боюнда көптөгөн адамдардын арасында болгондугун, ошондой эле ошол учурда элдерди дагы бир Магомадкыр Карабаев деген киши менен бирге келген милициялардын башчысын кармагыла, калгандарын өлтүргүлө деген буйруктарын уушкандыгын жабырлаучуларга дагы айтып беришти. Ал эми Азимжан Аскаров болсо бүгүн да өзүнүн сөзүндө айтты, бул курлай доомат, мен ал жерде болгон эмесмин деген көрсөтмөлөрүн айтты. Ошол эле учурда сот жана мамлекетти айыптоочу анда эмне үчүн сизге ушундай суроолор берип атат деген суроого бул милициялар укук коргоо органдары качантан бери ушул мага каршы ушундай доомат уюштуруп келишет. Ошондой эле жанагы ага коюлган дарыда ок дары боюнча, жанагы диний экстремисттик адабияттар боюнча да өзүнүн эч кандай катыштыгы жоктугун айтып өттү. Буга чейин районунун акими Кубатбек Артыков 12-июнда Базар Орон районунун өзбек тектүү тургундары Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында 500-800 адам турганда аким барганда, аким аларды кайтаруу үчүн барганда ал жерде Азимжан Аскаров дагы болгон экен, башкалар дагы болгон экен. Акимдин сөзү боюнча, мына сени кошо Өзбекстанга алып өтөбүз, эгер атса сени биринчи атсын деп айткан экен. Бул сөздөрдү Азимжан Аскаров дагы эме жокко чыгарды. Азимжан Аскаров өзүнө сөз келгенде мен антип айткан эмесмин, мен
Рыспай мырза, Рыспай мырза, Рыспай мырза, маегибиздин соңунда кыска айтсаңыз, ушу сот отуруму ызы чуу коркутуулар менен Азимжан Аскаровго айыптоочуларга алардын жактоочуларын коркутуп атышат келгендер деген чынбы? Ушул канчалык деңгээлде маалымат так?
Андай коркутуу болгон жок. Жанагы Мыкачев менен өлтүргөн милициянын капитаны, кийин майор болгон Мыктыбек Сулановдун атын ээ жана башка жабырлануучулар ушул ар бир сөздөрдү бөлүп ошол баласынын өлгөнүнө ушунчалык таза жанагы жолдо топтолгон адамдарды мындай таркагыла, тынчтык менен таркагыла деп куралсыз барган маалында өлүп калганына, Мыкачев менен өлтүргөнүнө ичи ачышып, ошондо мындай адвокаттар да сүйлөтпөй, кээде көрсөтмө берип аткан соттолуучулардын дагы сөздөрүн бөлүп коюп аткан учурлар болуп атты. Ачыкма ачык коркутуу болгон жери жок.
Рахмат, рахмат анда Рыспай мырза. Рахмат Рыспай мырза сизге. Урматтуу угармандар, бүгүн Ноокен райондук сотунда уланып жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сот ишин жүрүшүнөн кабарчыбыз Рыспай Абдраимов түз баяндады. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндө антитеррордук борбор ачуу боюнча Кыргыз Америка сүйлөшүүлөрү 2 жыл мурун башталып, ал кезде АКШ жардам иретинде $5.5 миллион бөлөрү белгиленген. Бирок апрель инкылабынан кийин токтоп калган бул маселе июнь айында да козголуп, ачык бойдон калды. Бул арада АКШнын мамлекеттик катчысынын борбор жана түштүк Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Коммерсант басылмасына берген маегинде Вашингтон Тажикстанда аскерий окуу борборун ачканы жатканын ачыктады. Муну менен Кыргызстанда айтылып келген окуу борбору тууралуу маселеге чекит коюлабы? Ушул суроону биздин кабарчыбыз Айзада Касымалиева президенттик администрациянын коопсуздук жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Бусурманкул Табалдиевке берген эле маекке бирге назар салсак.
Кыргызстандын түштүгүндө 2 жылдан бери антитеррордук окуу борборун ачуу жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп, мунун аягына чыкпай эле бул сүйлөшүүлөр токтоп калып жатат да. Анан жакында июль айында дагы түштүктө Орусия менен АКШ базаларын убактылуу жайгаштыруу туурасында сөз болуп, бул маселе ачык бойдон калды. Буга эмне себеп болду?
Эми азыр мисалы американистер Тажикстанга кура турган болуп аткан экен. Жалпы ошо маалымат каражаттарына чыктыбы ушул маселе боюнча? Ошол жака курула турган болду, бизге курулбайт экен. Себеби бизде түштүк регионунда абалга байланыштуу курак шарттар, абал турукташпай жаткандыктан бул жака курбай Таджикстан территориясына курула турган болду деген маалыматты интернеттен окудум жакын арада.
Ушуну менен анда баткенде негизи эле борбор ачуу маселесине чекит коюлат деп айтсак болобу, эгерде Таджикстанга курула турган болуп жатса?
Эми азыр муну чекит коюлду деп айтыш кыйын го. Мүмкүн каралып калар, мүмкүн чекит коюлуп калар. Азыр ушундай деп чекит коюп айтканга эртерээк койду. Эми бул эми шартка байланыштуу, саясий тарттарга байланыштуу болот. Азырынча кереги жок деп ойлойм мен.
А негизи Кыргызстанда болуп тур, мындай борбор жайгаштырылбай калды дейли. Анда өлкө мындан эмне утат, эмнеден утулат?
Эми ушул убакка чейин ошол америкалык борбору жок эле жашап келгенбиз да. Мунан ары деле өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз башкарып, өзүбүз шарттарды түзүп, чек ара кызматына аскерлерибизге шартты түзсөк, өзүбүздүн деле сырттан болгон коркунучтар менен, сырттан келе турган маджахет болобу, башкалар менен жолун тосуп, буларга бөгөт коюшка мүмкүнчүлүктөрүбүз бар азыр.
Демек эч нерсе уттурбайбы Кыргызстан?
Ал ошол тренировочный база болбосо Кыргызстандын турмушу токтоп калбайт да. Эч нерсе уттурбайт менин оюмча.
А эмне үчүн АКШ Кыргызстанга эмес Тажикстанга жайгаштырганын жатат?
Эми аны аларга суроо бериш керек. Мен биле албайт экенмин, алар кайсы себептен ошондой өзгөртүп атат өздөрүнүн чечимдерин.
Муну АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелердин салкындоосунан кабар берет деп айтсак болобу?
Мен эми азыр тышкы иштер министрлигинде иштебегенден кийин жалпы мындай Америка менен Кыргызстандын ортосундагы карым катнаштар, мамилелер салкындап кетти деп айтышка негиз жокко деп ойлойм азырынча.
Анткени Роберт Блейк айтыптыр да, Кыргызстанда ошол эгерде борбор турган маселени карай турган болсок дагы биз жаңы өкмөттүн түзүлүшүн күтөбүз депчи. Анда жаңы өкмөттүн түзүлүшүн күтсө азыркы убактылуу өкмөт менен эмне үчүн сүйлөшпөй жатат?
Эми жаңы өкмөт келгенге 20 күн калды. 20 күндүн ичинде бул нерсени мындай стратегиялык бир маселелерди чечкенге кайсы кажет бар? 20 күндөн кийин эле чечиле турган маселелер. Туура эле менин оюмча. Менин мисалы оюмча эми 20 күн күтө турабыз дегенден анын эч нерсеси жок болсо керек. Демек ким деле болсо ошентип ойлойт да, эми 20 күндөн кийин жаңы бийлик келсе, жаңы өкмөт келсе ошолор менен сүйлөшөлү дегенин анын эмнеси бар экен? 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 5 жылдан кийин өкмөт келет, ошондо сүйлөшөбүз десе анда бир жөн эле. 20 күн калганда
20 күнгө чейин дагы убакыт болду да.
Андай чоң маселелер боюнча бир ассалому алейким деп учурашып эле 1 сааттан кийин чечилип кала турган маселелер эмес да. Бул убакыт ала турган, убакыт керектүү боло турган маселелер да. Муну 1 күн 2 күндө 1 жолугушуу менен чечилбей турган маселелер. Жаңы өкмөт менен сүйлөшөбүз десе менин оюмча негизи бар болсо керек.
Азыркы Кыргызстанга келчү донорлордон келчү акчалар дагы кечигип жатат да, бул маселелер дагы бири бирине кандайдыр бир деңгээлде байланыштуу эмеспи?
Аны байланыштуу эмес деп ойлойм мен.
Кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук жана коргонуу бөлүмүнүн жетекчиси Бусурманкул Табалдиев менен Айзада Касмалиева маектешти. Урматтуу угармандар, сиздер кеч азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн президент Роза Атымбаева экономикалык кылмыш жасагандарга мунапыс жарыялоо жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ноокенде июнь окуялары боюнча сот уланууда укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган 8 адамга карата сот иши өзүнүн отурумун ушул тапта улантууда. Молдовада саясий туңгуяктан чыгууну көздөп уюштурулган референдум жыйынтыксыз аяктады. Душанбе шаарында түнкү клубда болгон жардыруудан бир нече киши жараат алды. Пакистан түндүгүндө Жангешти полиция участкасына чабуул жасап, бери дегенде 17 кишинин өмүрү кыйылды, 40тан ашуун адам жарадар болду. Чек ара кызматынын подполковниги Исматилла Анарбаев Өзбекстандагы кармоодон бошотулду. Бул кабарды Азаттыкка чек ара кызматынан тастыкташты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи программабызды улантабыз. Кезекте эл аралык темаларга берсек. Молдовада президентти парламент шайлаган система сакталып калат шекилдүү. Кечээки референдумда шайлоочулар жетиштүү санда келбегендиктен президентти түз шайлоо сунуш өтпөй калды. Жаңыл Жусупчан толугураак баяндайт.
Молдова мамлекет башчысына жарыбай койду. Өткөн бир жыл ичинде парламент коммунисттердин лидери Владимир Воронин ордуна президентти 2 ирет шайлай алган эмес. Жекшембидеги референдумда саясий туңгуюктан жол көрсөтө алган жок. 5 сентябрдагы добуш берүүдө президентти парламент шайлаган система өзгөртүлүп, эл башчысын кайрадан эл түз шайлаган усул киргизилмек. Бирок дүйшөмбүдө өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын катчысы Юрий Чокан билдиргендей, алдын ала эсептөөгө ылайык шайлоочулардын 30% ары бериси гана добуш берүүгө келди. Мыйзам боюнча референдумда каттоодогу шайлоочулардын аз дегенде 33% добуш бергенде гана анда коюлган маселе мыйзамдык күчкө ээ болмокчу. Комиссиянын өкүлүнө ылайык добуш бергендердин дээрлик 90% конституцияны өзгөртүүнү колдошту, ага каршы 12% шайлоочу добуш берди. Референдум бийликтеги батышчыл коалиция тарабынан уюштурулду. Оппозициядагы коммунисттер аны бойкоттоого чакырышкан. Жекшемби күнү добуш берип жатып, убактылуу президент Михай Гимпу референдумдун жыйынтыгы учурдагы кризисти жөн көрүүгө мүмкүндүк берет деген үмүтүн билдирген. Бирок эми президентти парламент шайлаган эреже күчүндө кала турган болуп жаткандыктан Михай Гимпу убактылуу мамлекет башчысы катары ишинде кала бермекчи. Президентти парламент аркылуу шайлоо системасы 2000-жылы киргизилген эле. Бирок коммунисттердин лидери Владимир Воронин кызмат мөөнөтү былтыр сентябрда бүткөндөн кийин Молдованын 101 орундуу парламенти Воронин мураскорун дайындоо үчүн зарыл болгон 61 мандатты топтой алган жок. Өлкөнүн батышчыл бийлик коалициясы Европалык интеграция альянсы парламентте 60 орунга ээ. Оппозициядагы коммунисттер 41 орунду көзөмөлдөп турушат жана бийлик коалициясына президентти дайындоо үчүн зарыл болгон бир добушту берүүдөн баш тарткан. Бул тиреш администрациялык да туңгуюкка түрткү болду. Президенттин кеңсеси бош тургандыктан парламент жактырган мыйзамдар күчүнө кирбей додолоп кетти. Молдовадагы кырдаал Европанын эң кедейи саналган бул өлкөнү Москва менен батыштын ортосунда ара жолдо калтырды. 2009-жылдын жазындагы шайлоодо коммунисттер жеңиштүү чыгышкан, бирок шайлоодогу мыйзам бузууларга нааразылыктан улам чыккан тополоңдон кийин июнь айында кайра шайлоо өтүп, анда 4 партиялуу азыркы коалиция жеңип алган эле.
Молдовадагы кечээ өткөн референдум тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндады. Эл аралык темаларды улантабыз. Беларусьта бүгүн оппозициячыл журналистти акыркы сапарга узатышууда. Хартия 97 деген интернет сайттын негиздөөчүсү Олег Бебениндин асылган сөөгү өткөн жума күнү өз дачасынан табылган. Тергөө органдары ал өзүн өзү өлтүрүшү мүмкүн деп айтып жатат. Бебениндин кесиптештери, достору мындай жоромолго ишенген жок. Европарламент Беларусь бийликтерин оппозициячыл журналисттин табышмакты өлүмүн толук жана ачык иликтөөгө чакырды. Сөз Улан Алымкул уулунда.
Европарламенттин төрагасы Ержи Бузек өз билдирүүсүндө маркум Олег Бебенин демократиялуу Беларусьтун курулушу үчүн күрөшкөндүгүн белгилейт. Ал Беларусь бийликтеринин дарегине жолдогон чакырыгында журналисттин трагедиялуу өлүмүнүн бардык жагдайларын аныктоо үчүн ар тараптуу жана ачык иликтөө жүргүзүү зарылдыгына токтолгон. Оппозициячыл маанайдагы Хартия 97 интернет сайтынын негиздөөчүсү жана редактору Олег Бебениндин асылып турган сөөгү үчүн сентябрь күнү Минсктин чет жакасындагы Дзержинск районунун аймагындагы дачасынан табылган эле. Бебениндин кесиптештеринин бири Дмитрий Подбиялески маркумду мындайча эскерди. Олег курт журналист эле. Башкалар абдан этияттанган маселелерге сүңгүп кирип кетчи. Бир ирет жарандык кийимчен адамдар аны автоунаага күчтөп салып токойго алып кеткен учур эсимде. Балким алар корктууга аракеттенишкен. Бул анын ишине карата жооп эле.
Это была реакция на то, как он процессовал.
Алгачкы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынан кийин эле тергөөчүлөр Бебенин өз жанын өзү кыйган болушу керек деген жоромолун билдиришти. Бирок болгону 36 жаштагы журналисттин табышмактуу өлүмү көп суроолорду жаратууда. Бебениндин досторунун жана кесиптештеринин айтымында анын дачасынан кандайдыр бир кат табылган эмес. Мобилдик телефонун жөнөткөн акыркы смс каттар ал өзүн өзү асууга эмес, достору менен киного барууга калынып жаткандыгын күбөлөндүрүп турат. Жекшемби күнү Минскиде болгон демонстрация учурунда Европалык Беларусь деген жарандык өнөктүктүн координатору маркум журналисттин жакын саналашы Дмитрий Бондаренко буларды айтты.
Мы не верим в то, что это могло быть самоубийство.
Биз бул жерде өзүн өзү өлтүрүү болгонуна ишенбейбиз. Себеби буга жүйө жок эле. Биздин алдыбызда президенттик шайлоо өнөктүгү турат. Олег ал өнөктүктө оппозициячыл талапкер Андрей Санниковдун штабында чоң рол ойносу керек болчу. Ал эми Белапан маалымат агенттигинин аналитикалык долбоорлорунун жетекчиси, саясаттануучу Александр Класковскийдин пикиринде журналист өз жанын өзү кыйды деген версияга коомчулукта эч ким ишенбей жатканы менен расмий структуралар дароо эле жарыяланган ушул версияны акыр аягына чейин карманчыдай. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, Беларусьтагы режимдин буга чейинки репутациясы жана алдагы президенттик шайлоодо расмий версияга ишенбеген маана жарылышына түрткү берген факторлордан.
Учитывая то, что у белорусской власти плохая репутация.
Беларусь биликтеринин репутациясы начар экенин режимге каршы чыккандар менен байланыштуу өз убагында саясий жоолуулар болгондугун, прессага каршы узак убакыт бою репрессиялар жүргүзүлгөнүн журналисттер жабыр тарткан эске алганда бул трагедияны түнөрткөн жагдай жаралууда. Анын үстүнө президенттик шайлоонун алдында бул трагедия тилекке каршы албетте ар кандай күчтөр тарабынан саясатташтырылат, пайдаланылат жана түшүндүрмөлөрү бири бирине карама каршы болот. Беларусьтагы кезектеги президенттик шайлоо ушул жылдын соңунда өтөт деп күтүлүүдө. Европанын акыркы диктатору атыккан Александр Лукашенконун ал шайлоого катышуу укугу бар. Маркум Олег Бебенин редакторлук кылган Хартия 97 интернет сайты 1998 жылы негизделген. Талдоочу Александр Класковскийдин айтымында бул оппозициянын эң белгилүү жана коомго таасирлүү интернет ресурсу. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Сиздер кеч Азаттыктын толкунундасыздар. Орусияда эгинди башка өлкөгө сатууга быйыл тыюу салынды. Мындай чектөө 2010 жылдын аягына чейин күтүлүүдө. Орус өкмөтү мындай чечимди 5 августта кабыл алган. Орусияда быйылкы адаттан сырткары кургакчылыктын айынан 60-65 миллион гана тонна эгин алынды. Орусия дүйнөлүк эгин базарындагы 4 негизги өлкөнүн бири болуп саналат. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мурат Алиев улайт.
Чукулда өкмөт башчы Владимир Путин тышка эгин сатууга тыюу салуу 2011 жылы күзүндө эгинден түшүм алгандан соң гана алынып таштала тургандыгын билдирди. Быйылкы жылкы болуп көрбөгөндөй алаамат баарыда мурда узак убакка созулган аптап менен кургакчылык Орусия жеринин кунун ала кетти. Аны карапайым калк өз чөнтөгүнө келген оорчулуктан байкашчы болду. Ачтыктан жазалчу, азык түлүк кымбаттоосу кызуу кеп алынып калды. Эгинин башка мамлекеттерге чыгарып сатуучу Америка Кошмо Штаттары, Европа, Канада, Австралия, Аргентина жана башка өлкөлөр бар. Ошол катарда туруп келген, бирок эгинин алардан арзан баада сатып келе жаткан Орусия азыр ошол катардан чыгып атат. Эмне дегенде Бириккен Улуттар Уюму айыл чарба боюнча уюмунун алдын ала чыгарган божомолунда Орусия үстүдө жылы 43 гана миллион тонна эгин алат. Бирок Америка Кошмо Штаттары айыл чарба министрлиги божомолунда Орусия алуучу түшүм 60-65 миллион тоннага жетет. Ал эми Орусия болсо жыл башында 90 миллион тонна буудай, арпа алууну божомолдоп аткан. Жылына Орусия 75 миллион тонна эгин жейт. Быйыл алдын ала чыгарылган түшүм 60 миллион тоннага жетсе, ага такоолдо туруучу 24 миллион тоннаны кошкондо 84 миллион тонна чыгат. Ал ичкенге жетет. Бирок бийлик кампада ошончо эгин бар экенине ишене бербейт. Анын себеби дыйкандардан аштык сатып алуу дурус жолго коюла элек. Сатып алынбаган эгиндердин кампаларда кала берүүсү акыры барып чирип кетүүсүн менен аяктап атат. Дыйкандар болсо кеткен чыгымына караганда арзан баада сатып алам деген бийликке дайым эле макул эмес. Көп учурда эгинин оролордо кармап же малга жем кылып салышат, дейт айтылуу саясий талдоочу Михаил Делягин. Анын баамында
никто, включая премьера, не говоря уже о Минсельхозе, не знает, сколько из этих 24 миллионов тонн зерна существует на самом деле.
24 миллион тонна эгиндин канчасы кампада бар же жок экенин айыл чарба министрлиги болжокта калсын өкмөт башчыга дейре билишпейт. Айыл чарба өндүрүшү быйыл Орусияда жериген өлкө үчүн ар кыл болду. Маселен, Краснодар крайы эгинди былтыркыдан арбын алган. Ставрополь жана Ростов областтарында да түшүм жакшы. Волга боюнда жерлер менен Орусия борборунда жерлерде түшүм мурунку жылдан 2 эсеге аз алынган. Аны талдоочулар бүркүп ийсе жеткис аз дешет. Өкмөт эми ал жерде облустарга эгинди бекер берип атышы иш билбегендик, дейт маселен мурдагы экономикалык министр Андрей Нечаев.
Раздать зерно по заявкам регионов, что, на мой взгляд, абсолютно ошибочное решение.
Аймактардын өтүнүчү боюнча аларга эгинди бекер таратып берүү менин оюмча абдан ката кетирип аткандык, дейт Муса Мурат Алиев, Москва.
Урматтуу угармандар, кечки Азаттыктын биринчи бөлүгүн ушун менен аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бир саамдан соң берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер.